Noe mai non te che hai sa sai me. Teise Tessalonikka kirjaa kolmanta teatekki viiendä salmi. En tissant juhti, kun teie sydämet Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole. Aamen. Jumala armastus ja Kristuse kannatlikkus. Need on kaks tähist meie vaimarkus edus, mille suunas meie vajame juhtimist. Räägitakse, et kui laev läheneb Tallinnale ja soovitakse sõita Tallinna sadamasse sisse, siis tuleb pidada silmas kaht erinevat märki. Lasnamäe suurt tuletorni ja sadamakai otsas olevat märki või tuld. Laevalt vaadates need mõlemad märgid peavad siis jääma ühele joonele ja ainult nii püsib laev siis just sellel õigel kursil. Kui olin väike 10-11-aastane poisike, siis läksin koos isaga põllule külvama rukist. Isa külvas ja mina sammusin tema kõrval 3-4 sammu kaugusel temast. Ja sel ajal ei olnud veel meil külvimasinaid. Seda kõike tehti käsitsi. Minu ülesanne oli siis niisugune. Nimelt põllu teisele servale pandi püsti ritm ja minul tuli käia siis külvaja kõrval umbes nii kaugel, kui langesid terad ja hoida pidevalt oma vaade sellel ritval ja minna otse kohe selle ritva suunas. Aga tõeline tarkus oli siis selles, et tuli pidada veel silmas ka ühte kaugemat märki. Mõnda seal metsapiiril paistvat puulatva või naabrimaja kosten või midagi muud. Ja sel juhul siis see jälgede rida, mis läks üle põllu, värske mulla, see jäi sirgjooneline. Armsat, ma täna tahaksin ütleda, et siin apostel Paulus annab kogudusel need, kuidas ütleda, kaks tuletorni. Need kaks märki, mis peavad seisma siis ühel joonel, kui meie soovime saavutada sirgjoonelisuse oma vaimulikus elus. Ja need siis peavad aitama meid käia õige ja sirgjoonelist vaimulikus. Need kaks märki, mille suunas usklik inimene peab liikuma, on siis Jumala armastus ja Kristuse kannatlikkus. Võiks ütelda, et need mõistet peagu kattavad teine teist ja nad peavadki seda tegema. Need ei kujuta meie usvelu kate eesmärki, mille vahel meie peaksime laveerima, vaid siiski eesmärki ühel joonel. Jumala armastus ja Kristuse kannatlikkus. Nendes kahes sõnas on Betlemma sõim ja Golgata rist. Siin on jõuluöö saladus ja suure neljapäeva öö saladus. Üle Betlemma sündmuse meie võiksime kirjutada, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema maailma sündinud pojana annud. Ja üle Golgata mäe meie võiksime kirjutada vaata, see on Jumala tall, kes maailma pattu ära võtab ja kannab. Tema oli see tasane ja vaikne tall, keda viidi otsegu tappa, kes pidas oma suu kinni ja maniitjate ees. Tema sees oli tasaduse vaim, millest meil tuleb õppida. Selleks, et usklik võiks tõusta Jumala armastuse kõrgustikule ja samuti tungida Kristuse kannatlikkuse sügavusesse, meie vajame juhtimist. Vajame siin võiks ütelda otse tee juhti. näib, et apostel pöördub palves taas Jeesuse poole, et tema ise juhiks seda noorte algavat kogudust õiges suunas. Jeesusele on ju see tee tuntud, mis ühendab Jumala armastust ja Kristuse kannatlikkust. Heebrea kirja kirjutaja ütleb, sest temale, kelle pärast ja kelle läbi on kõik, sobis, et ta selle, kes palju lapsi ausisse viib, nende õndsuse ülem juhi teeks täiuslikuks kannatuste kaudu. Ta on kõiges kiusatud otse kui meie ja siiski ilma patuda. Sellepärast võib tema neid, keda kiusatakse, aidata. Jeesus tunneb teed. Usuelu ei kujuta, kuidas ütleda, individuaalset uurimisreisi, kus iga mees sõidab välja ise suunas ja püüab ise sihti ajada ja radama rajada, vaid Jumal on seadnud nõnda, et meil on siis tegemist matkaga, kus meil on antud tõepoolest matka juht kaasa. Jeesus ise ütles, tule ja käi minu järg. See sõna, mida ta ütles kord vanasti üksikutele, keda ta kutsus, kehtib samuti üksikutele, keda ta praegu kutsub. Laske endid temast juhtida. Need, kes elus juhtimise võimaluse on usaldanud teiste inimeste kätte, need on jõudnud raskustesse ja õnnetustesse. Aga hea karjase kohta on piiblis kirjutatud, et tema viib oma lambad välja, käib nende eel, ta kindlustab nendele siis kaitse julgoleku ja ta leiab neile ka karjamaad. On piibliseletajaid, kes arvavad, et apostel mõtleb siin juhtiva issand all, kui ta ütleb issand juhtigu teie südameid Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole. Et siin on mõeldud püha vaimu issandana. Piiblis on ka niisugune väljendus olemas. Issand on vaim, ehk vaim on issand. Ja kuna siin on räägitud siis Jumala armastusest ja Kristuse kannatlikkusest, et siis püha vaim peaks olema see, kes inimest juhib nii-öelda Jumala armastuse ja Kristuse kannatuse poole. Me võime ütleda seda, et püha vaim ülesanne on ju juhtida usklikku. Temal on antud uskliku juhtimise õigus ja meelevald. Nii mitu kui Jumala vaimu läbi juhatadakse, need sinased on Jumala lapsed. Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 16. peatükis 12. salmis oma ennuma lahkumist, mul on teile veel palju ütlemist, aga teie ei või nüüd seda kanda. Aga kui tema tõe vaim tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõtte, sest tema ei räägi ise enesest, vaid kuidas ta kuuleb, seda ta räägi. Ta austab mind, sest minu omast ta võtab ja kuulutab teile. Armsad, see on meie õnnistatud osa omada püha vaimu juhtimist. Kas sa oled seda kasutanud ja kas sa oled kuulatanud vaimu juhtimist? Esimeses ristikoguduses oli väga nüüd seal leidis väga suurt tähelepanu püha vaimu juhtimine. Olgu see tööliste väljasaatmisel või mõnel muul juhtumil omistati suurt tähelepanu Jumala püha vaimu juhtimisele. Kahtlemata Jumalal on väga mitmesuguseid vahendeid, kuidas ta meid võib vaimulikus elus edasi juhtida. Ta kasutab siin kogudusabi. Ta kasutab siis oma sulaste abi. Meie käes on piibli sõna, mille kaudu Jumal meid juhib. Siin on profeti kuulutused, vaimulik laul. Siin on tunnistajaid meie ümber nagu pilve, kes võivad meid juhtida nii nagu vanasti tõepoolest pilvesammas juhtis kogudust kõrbes. Ma olen kuulnud ühest araablasest matkajuhist, kes alati leidis nüüd karavani juhtides õige suuna. Tema karavan ei eksinud kõrbes, ei läinud kunagi kõrvale õiget teed. Saabus alati täpselt õigesse sihtpunkti. Ja tema saladus oli selles, et tema endaga kandis kaasas kirjatuid. Kui tal tekkis kahtlusi, kas ta läheb õiges suunas, siis tal tarvitses kirjatuvi põuest lasta lahti. See oli tal peene nööri otsas, kirjatuvi tõusis õhku ja eksimatult valis kohe õige suuna. Armsad, meil on vaja anda ruumi sellele taevasele kirjatuvile, et tema võiks alati olla see, kes määrab õige suuna, milles me tuleb liikuda. See taevane tuvi langes issandale siis, kui ta oli Jordanis, siis kui ta läks Jumala sõna kuulmise teed. Ja siis Johannes nägi Jumala vaimu kui tuvikese tulevata peale. See on tark asi meie vaimulikus elus, kui meie oma juhtimist ja edasiminekut kontrollime selle taevase kirjatuvi väljalaskmisega. Et me võiksime püsida siis õigel kursil. Sellel teel, mis viib meid Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole, on võimalusi kõrvale minekuks. Mõnikord inimene ei märkagi, kuidas Jumala armastuse asemel hakkab tema südant täitma isekas enese armastus. Ja Kristuse kannatlikkuse asemel täidavad tema meeli korraga rahulolematus ja käsitus. Võib-olla, et sina ka oled seda tundnud, kus on kadunud korraga see hea tasane olek, vaikne lootus Jumalale ja selle asemel sa oled muutunud sisemiselt rahutuks. Püha psalmi kirjutaja palvetas kauges minevikus, oh Jumal, uuri mind läbi, võta tunda mu mõtteid, vaata, kas valu tee on minu sees ja juhata mind igavesele teele. Meie peame kõikide vahenditega kontrollima, kas meie liigume õiges suunas. Kas tõepoolest me oleme lähenemas enam ja enam Jumala armastusele ja Kristuse kannatlikkusele. Palveta Jumala juhtimise pärast, et sa püsiksid õigel rajal. Ka siis, kui ühele poole kraavi lähevad 1000 ja teisele poole 10 000. Et sa võiksid olla ustav ja püsida Jumala tee. Apostel näeb siis ustliku usuelu suurt eesmärki Jumala armastuses. Aga mida meie teame Jumala armastusest? Mida meie võime selle kohta üldse ütleda? Kui meie räägime Jumala armastusest, siis tuleb ütleda seda, et see on ju kogu olemise algpõhjus. See on elu algallikas ja kandev jõud. See oli kogu loomistöö tõuke jõud. Mitte pime juhus ei pannud siin maailmas kõiki asju liikuma, vaid Jumala armastus. Kõik see, mida me näeme nähtavas maailmas või mida me teatud viisel aimame nähtamatus, kõike seda on loonud juhi ja hoiab alles Jumala oma pühas armastuses. Aga mis on armastus? Kui me räägime armastusest, kas me kunagi oleme mõtlenud sellele, mis on armastus? Üks tähtis mees kord tahtis minuga kangesti vaielda ja püüdis väita, et tema midagi ei usu, mida ta ei näe. Ma küsisin, kas te armastust usute? Ja siis ta võttis suure nõukogude entsüklopeedia, et vaadata, mis armastuse kohta on kirjutatud. Ja seal ei olnudki sellest, mingit juttu ei olnudki sees. Muudest kõikidest asjadest võib-olla on, aga see oli jäänud välja. Kallid sõbrad, on inimesi, kes tõepoolest ei oska anda vajaliku seletust ja vaevalt meie keegi oskab anda tõelist, nagu kindlapiirilist seletust Jumala armastuse kohta. Kui Paulus kirjutab armastusest 1. Korintuse 13. peatükis, siis ta ütleb otseselt, mis see armastus on. Ta ainult näitab seda, kuidas armastus tegutseb, näitab selle armastuse ilminguid, näitab nüüd tema käitumisviisi ja esinemist. Ta ütleb, et armastus on pika meelega ja tasane, nagu siin täna juba kuulsime. Ta ei ole kade, ta ei rõõmutse ülekohtus, ta rõõmutse põhes tõega ja ta usub kõik, ta sallib kõik, tema kannatab kõik, ta ei hävi maski ja paljud niisugused kaunid omadused, mida seal on näidatud kuuluvad armastuse juurde. Võiksime siis ütelda nii palju, et armastuse all mõtleb Uus Testament kõige vägevama poolehoidu sellele, kes on tema sarnane. Ja armastus kujutab siis sidet Jumala ja selle vahel, kes oma põhiolemuselt on Jumalaga lähedane. Johannes kirjutab oma evangeeliumi alguses loomisest kui Jumala armastustöö teost. Ja ta ütleb, alguses oli sõna. Aga miks pärast sõna? Juba seal kuski kaugel enne maailmade loomisi oli olemas sõna. Sõna on ju mõtte ilmutus. Ja me ütleme sõna sel juhul, see ei ole, kuidas ütleme, paljast tühine kõla, mingi heli, vaid see kannab edasi mõtet. Ja juba seal kuski kauges alguses Jumala olemuses oli sõna. Soov kellegiga astuda kontakti, kes on tema sarnane, kellegiga viibida osaduses, temaga jagada, temale midagi teatada, kellegagi astuda ühendusse osadusesse. Ja sõna oli Jumala juures. See tähendab, et Jumala oli tung ennast väljendada. Enesest teatada, puutuda kokku ja vahetada mõtteid niisuguste olenditega. Ja võiksime ütelda, et see sama tung on põhjustanud ka looduse krooni inimese loomise. Jumal oli sõna, tähendab seda sama, mida apostel Johannes ütleb, Jumal on armastus. 1. Johannese 4.8. Kõik on tekkinud tema läbi. Ja Jumala sellest suurest poolehoiust inimesele elab kogu inimkond, elab kogu maailma. Sellest elavad Jumala armastajad siin maailmas ja elavad ka need, kes tema armastust põlgavad. Tema on lahke, nagu Piiber ütleb, tänamatude isegi kurjade vastu. See on suur Jumala armastus, millest kogu maailm elab. Jumala esialgne poolehoid jääb püsima ka pärast inimese langemist patusse. Ära langemist sellelt esialgselt kõrgelt tasemelt, kui ta pöördus Jumalast ära. Jumala armastus on muutumatu suurus. See on igavene. Looja ei võinud lahkuda sellest, kelle ta lõi nii auliseks ja säravaks. Me ei tohi seda ütelda, et inimene, kes Jumalast on langenud, temas ei ole enam midagi hea. See prahmaraha, mis lamas toa nurka, prahi hulka, see jäi siiski prahmarahaks. Kuninga poeg, keda vangistatakse, jääb siiski kuninga pojaks. Kadunud poeg, kes oli kaugel võõrsil ja kuigi ta enese tunne oli niisugune, et ta ei kõlba enam sinna perekonna tuppa, vaid tal tuleb jääda sulaste tuppa. Isa meelest oli siiski poeg. Ja tahaksin ütleda seda, et armastusel on vajadus ennast väljendada. Kui sul on neid, kellega sa viibid armastuslikus vahekorras, on need sinu lapsed või on nad sinu vanemad, siis sa ikka saada endast märke, kui sa viibid ka sellest kaugel, keda sa armastad. sa tead hän ennast. Ja mõnda on ka Jumala armastusega. Tema on oma armastusest antnud pidevalt märke. Ta on saatnud endast teateid. Ja ta saatis sulaseid ja profeteid, kes pidid väljendama seda Jumala suurt poolehoidu inimesele. Ja erilisel viisil Jumala armastus saab ilmsiks tema poja saatmisel siia maailma. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Ma olen mõtlenud sellele, et mida me üldse teaksime Jumalast, kui meil puuduks see valgus, mida Kristus meil on toonud Jumala kohta. Kui näiteks domineerivaks usundiks oleks maailmas jäänud Kreeka usund või Rooma usund või midagi muud. Kui segane ja udune see kõik oleks olnud. Tänu Jumalale, et on tulnud niisugune päikese tõus kõrgest, mis on valgustanud seda maailma. Meil on teadmise valgus Jumalast. See valgus, mida Jeesus Kristus on toonud. Kui ta enne rääkis profetite kaudu, siis neil viimastel aegadel ta on rääkinud oma poja kaudu. Ja ta ütleb seda, kuidas ta meid armastab. Seda me peaksime igal Jumala tunnistusel eriliselt rõhutama inimestele, et nad saaksid teada taevas neid armastab. Et Jumal meid armastab. Kadunud pojad ja tütred, kui mõni peaks olema täna meie keskel, siis ka siin enne jõulusel, sellel viimasel koosolekul enne jõulupühi tahaksin ütleda, Jumal armastab siit. Kristus on lausa tulnud seda sulle ütlema ja tema evangeeliumi ongi lihtsalt see sõnne, et Jumal armastab inimest. Jumala valitsuse põhiprinsiip on armastus. On neid, kellel on ebaõige ettekujutus armastusest. Kui tulevad raskused ja kannatused, siis nad kohe hakkavad mõtlema, kas Jumal tõeliselt on armastus. Sain ühe väikese saksakeelse probleemi, raamatukus seda probleemi oli erilisel viisil esile tõstetud, kas Jumal on armastus. Ja puudutati just neid kannatuse küsimusi, mis tagavad paljusid inimesi. Ja sellega seoses siis oli tõstatatud niisugune küsimus, kas tõepoolest Jumal võib olla armastus. Jumala armastus on midagi niisugust, mida me juba inimliku armastuse kaudu võime õppida tundma. Armastuse olemus ei seisa üksnes selles, et see jagaks meile ainult igasuguseid andisid ja kingitusi. Armastuse mõte on ju selles, et ta annab iseennast. Kui puhkes 1939. aastal Euroopas sõda, olen lugenud ühest Rumeenia perekonnast, kus pereisa sai ka mobilisatsiooni käsu ja viimase õhtul ta kutsus veel oma sõgad kokku ja omaksed. Ja nad olid seal rõõmsalt koos ja väike tüdruk hoidis sinna laualigi. Väga hoidis isast kinni. Ja isal oli kuidagi tunne, et laual oli midagi, mis nagu ei sobinud selle väikese lapse lähedalolekuga. Ja pakkus talle raha ja ütles, mine too nüüd poest omale kommi ja siis sa saad ise rõõmustada. Laps viskas raha põrandale maha ja ütles, isa, mina tahan ainult siin ja ma tahan sinu juures olla. Armastus on see, mis ei oota andi, vaid mis tahab ise ennast anda. Ja Jumal on armastus. Jumal armastuse tegevus on alati üllatav ükskõik, kas ta annab või võtab. Ja on asju, mis mõnikord panevad meid kohkuma, kui me näeme seda, et midagi võetakse meid ära, midagi surutakse jõuga läbi, aga selle taga on armastus. See näiliselt vihane Kristus, kes templit puhastas, tegi seda siiski Jumala armastuse pärast. Midagi on, mis tuleb kõrvaldada ja kui seda teisiti ei saa, siis seda tuleb jõuga kõrvaldada. Ka see kuulub Jumala armastusesse. Jumala eesmärk on ennast anda ja lõpuni ise ennast anda. Meil ei ole võimalik kirjeldada Jumala armastuse pikkust, laiust, kõrgust ja sügavust. Olen kuulnud siin meie koguduses kandle koori laulmas ühte laulu, milles on, võiks ütelda, peaaegu naiivsed sõnad, aga nad ütlevad nii palju, kui meri muutuks mustaks tindiks ja taevas valgeks paberiks. Kõik õlekõred oleks suved ja inimesed kirjutaks. Ei suudaks iialgi nad kirjeldada, kui suur on Jumal ja ta armastus. Nad väsiksid, ei jõuaks kirjeldada, kui mõõtmatud armusügavus. Ja seal oli siis igasuguseid pilte, kuidas kivid võitsid kisendada ja kaljud kaasa rääkida, kuidas tuul ja merelainet ja pilved võitsid sosistada, nad ei suuda kirjeldada. Ka sel juhul, kui hõiskaksid kõik taevakoorid ja inglid puhuks pasunaid, nad ei suudaks seletada, kui suur on Jumal ja ka armastus. Sõbra armastus võib olla mõnikord suur. Kreeka kirjanduses on juhtumeid, kus sõber jättis oma elu sõbra pärast. Ja Paulus ütleb ka Rooma kirjas seda, et on juhtumeid, kus hea sõber võib jätta oma elu. Aga Kristuse armastus on suurem kui sõbra armastus. Tema armastas meid siis, kui meie olime temale vaenlased. Ema armastus on suur ja suudab palju, aga Piibel ütleb, kui ema oma lapsukese unustab, siis tema ei unusta meid mitte Jesaja 49:15. Tähendab ka ema armastus, sest on Jumala armastus suurem. Kui oleks võimalik kokku panna kõikide maailma jutlustajate kõned ja jutlused, kõik nende võimed, kuidas nad ka, mida nad iial ei ütleks, siis nad ei suuda Jumala armastuse suurust kirjeldada, nii nagu Jumala armastus oli suurem prohvet Joona kõnes. Nii on see suurem meie igast kõnes. Ja kui me sellest kõneleme, siis me tunneme endid olevat nii võimetutena ja mõistame seda, et siin on tegemist tohutu ookeaniga, millest me suudame võib-olla ainult ühte piiska liigutada. Jumal on armastus. Terves maailmas pole ainsatki inimest, keda Jumal oleks armastanud. Pole ainsatki inimest nende seas, kelle eest tema oma poega ei oleks andnud. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on andnud, et iga üks, kes tema siis usub ja iga, tema ei pea ikka saama, vaid et temal oleks igane elu. Kas sa usud seda armastust? Kas sa tunned seda armastust oma südames? Kas see armastus on muutnud juba sinu elu? Kui inimene puutub kokku maises elus armastusega, siis see sageli muudab oluliselt tema elu. Mees jätab korraga oma isa ja ema maha ja hoiab naise poole ja nemad peavad üks liha olema. Nii mõjub armastus, taadub elu muudatuse. Inimene, kes puutub kokku Jumala armastuse, tema elu tuleb samuti suur muudatus. Paulusest sai missionär, kes rändas mööda linnu ja külasid, kes korraga viidi olukorda, kus ükski vastus ei saanud teda takistada viimast edasi Jumala sõnumit, sellepärast, et Kristuse armastus sundis teda. Meie elu suureks sundivaks jõuks peab saama Jumala armastus. Ustliku elu peab see nii jõuliselt tulema sisse. Uskliku süda peab saama Jumala armastusega sedavõrd täidetud, et see armastus muutuks tema sees jõuks, suureks jõuks, elu muutvaks jõuks. Iga meeleliigutus ei tähenda veel armastuse mõistmist. Kui sa sallid oma südames kurja ja jastu selle otsustavalt võitlusesse, siis sa ei tunne veel Jumala armastust. Tõeline usk, nii nagu ka tõeline armastus, on kõike muud välja sulgev. Ja kui sa tõeliselt tahad Jumala järel käia olla, siis ei saa kahti isandat teenida. Ei saa ühe käega hoida kinni patu käes ja teisega Kristuse käes. Ei saa peauksest lasta sisse Kristust ja taganduksest sisse lasta kurja vaime. Me peame mõtlema seda, et Jumala armastus ei pea patust poolegi õigeks. Ja et inimest patust lahti kiskuda, kasutab Jumal mõnikord väga tõsiseid abinõusid. Iga pöördumine viib inimese otsekontakti Jumala armastusega. Kadunud poeg tuleb võõrsilt sisemiselt purustatuna ja ta vajub armastava isa kätte vahele. Iga patuse tulek Jumala juurde, see on tulek Jumala armastuse kätte vahele. Ja seal ei tehta meile etteheiteid. Seal nutetakse meiega koos. Seal tehakse meie heaks, mis iial on võimalik. Ja see on üks neid esimesi kingitusi, mille kohta apostol ütleb, Jumala armastus on püha vaimu läbi välja valatud meie südamesse. Esimene õnnistus on rahu ja igaves elu lootus, aga seal samas valatakse Jumala armastus ka pöörduva inimese südamesse. Ja midagi sellest on käes. Midagi sellest oli ka Tessaloniki usklikudel käes. Aga apostel soovis seda, et nende usuelu saaks nii edasi viidud, et nad järgsid, saaksid otse juurduda ja kinnituda Jumala armastusesse. Meid on tuntud kaasa ja niisugune mõiste nagu maakaaslad. Maakaaslad on näiteks kuu. On olemas ka kunstlikke kaaslasi, mida on saadetud välja. Ja kui siis tõepoolest õnnestub anda mingile sputnikule või kosmoselaevale see vastav algkiirus, et ta siit maa lähedastest atmosfääri kihtidest läbi jõuab, siis ta võib jõuda niisugusele kõrgusele, et ta jääbki tiirlema pidevalt ümber maa. Ta nii-öelda ei kukku enam maha, ta ei lähe eemale, vaid nüüd juba see vastav külgetõmbe jõud hoiab teda, siis võiksime piltlikult ütleda enese küljes. Ja seda soovib nüüd apostel, et usklik võiks Jumala armastuse suhtes jõuda niisugusele kõrgusele, kus see armastus, kui vägev jõud hoiab lihtsalt teda Jumala küljes. Apostel võis ütleda, kes võib meid lahutada Kristuse armastusest. Kas aeg või ruum? Kas need asjad, mis nüüd on või need, mis tulevad? Kas viletsused või tagakiusamised? Kas ahastus, nälg või mõõk? Ei surmega elu, ei mingisugused jõud ei või meid lahutada Kristuse armastusest. Sõbrad, ma tahaksin täna südames soovida, et meie Jumalaga võiksime olla niisugused armastuse seoses. See on väga tugev side. Ja kui see kord on saavutatud, kui Jumala arm meid on võinud juhtida nõnda, et me oleme ühenduses Kristuse armastusega, siis meie usuelu kujuneb väga tugevaks usueluks. Armastuse ja kannatlikkuse kaudu kogudus kujuneb võitmatuks. Armastuses juhituna osutub ta kasulikuks Jumalale ja samuti kasulikuks inimestele. Sellel inimesel, kellel on side Jumala täis armastusega, tal on jagada ka armastust nendele, kes viibivad teile. Keegi jutustas sellest, et kahe maja lapsed läksid koos mängima ja isa vaatas aknast, kas nad hästi läbi saavad, kas nad ilusasti oskavad mängida. Ja sõbrad, siin maailmas me oleme nagu need lapsed. Ja Jumal vaatab, kas meie armastuse ja kasadusega oskeme läbi saada just nendega, kellega puutume kokku. Antku Jumal, et meie juures kõike seda võiks olla. See teine osa, mis samuti langeb ju kokku Jumala armastusega, Kristuse kannatus ja kannatlikkus, see kõik on üks osa Jumala armastusest. Mõnes piibli tõlkes tähendab see sõna, et meid juhitaks Kristuse kannatlikkuse poole, on tõlgitud nõnda, et usklikudel oleks kannatlikkust Jeesuse tuleku suhtes. Nähtavasti tessaloniklased selles asjas olid hädalisemad. Nad ei suutnud olla küllalt kannatlikud Kristuse taastuleku suhtes. Nad hakkasid ise omapoolsete abinõudega seda Kristuse tulekut nii-öelda kunstlikult kiirendama ja esile kutsuma. Aga Jumalal on siiski oma põhjus. Ja peame mõtlema seda, et elu vaja seda, et me ka siin oleksime tasased. Mõned arvates see kannatlikkus tähendab seda, et meie kannatame Kristuse ürituse kasuks. Võtame kangelaslikult enesele mingi nagu osa ja püüame siis kanda seda. Meie ei pea valima enesele seda osa, nagu meile öeldi, tema on see, kes selle osa vastavalt igahe õlgadele paneb. Kuid näib, et kirjakoha tõeline mõte on selles, et meie võiksime muutuda oma kannatlikkuses Kristuse sarnaseks. Kas sina kannatad oma jõuga või Kristuse jõuga? Kas sa armastad oma armastusega või armastad sa Kristuse armastusega? Selles on tohutu vahe. Üks naine tuli minu juurde mõned päevad tagasi ja ütles, ütelge, mis ma pean tegema, kas ma pean usu maha jätma. Ja ma siis küsisin, miks ta seda arvab. Ta ütleb, raskused on nii suured. Ja minu kodus ei sallita mind usu pärast. Ja see kõik ületab mu võime, tervis on ka vides. Ja siis ma küsisin temalt, kas sa kannatad siis oma jõuga või Kristuse jõuga? Ja ta ütles, mis see tähendab? See tähendab seda, et ta ei tundnud veel Kristuse jõudu oma südames. Elada usuelu oma jõu tagavaradega, see on võimatu. Selle pärast on armastus asetatud ka ettepoole kannatust ja kannatlikkust. Kui Issand täidab meie südame oma taevase armastusega, siis ei ole ükski koorem liiga raske. Soovin südamest, et meie täna ka võiksime tunda seda, kuidas Jumal täidab oma armastusega meie südame, küll siis kõik koormad lähevad kergeks kanda. Aamen.